Kjarni B-hluta er hér tekin saman. Árið 1929 lentu bandaríkjamenn í efnahagskreppu sem breytist fljótt út mikinn hluta heimsins. Kreppan olli því að verksmiðjufyrirtæki og bankar urðu gjaldþrota og atvinnuleysi óx hratt. Í flestum löndum heims töldu stjórnmálamenn og hagfræðingar að besta leiðin út úr kreppunni væri að ríkið sparaði sem mest. Þeir héldu að þá myndi kreppan leysast að sjálfu sér. Þessar hugmyndir eru af því tagi sem við köllum frjálshyggju. Frjálshyggja leggur áherslu á að fólk eigi að hafa frelsi til að velja sjálft og að ríkið eigi sem minnst að skipta sér af atvinnulífi eða daglegu lífi fólks. Franklin D. Roosevelt sigraði í forsetakosningum í Bandaríkjunum árið 1932. Hann innleiddi nýja stjórnmálastefnu sem var kölluð New Deal, nýji sáttmáli. Þessi stefna var sú að ríkið ætti að nota peninga til að setja af stað opinbera framkvæmdir eins og að leggja vegi og hafnir, byggja skóla og stjórnsýslubyggingar. Þetta átti að skapa atvinnu og minnka atvinnuleysi. Roosevelt kom líka á atvinnuleysisbótum. Nýji sáttmáli gaf bandaríkjamönnum vonum að hægt var að komast út úr kreppunni. Bandaríkin áttu þó í miklum efnahagserfileikum allan fjórða áratug aldarinnar.